PressUp. Negozio eredua aplikazio batean bakarrik oinarritzen duten enpresa teknologikoak izan ohi dira, izen hori jarri diet, PressUp. Ez enpresa, ez baizik eta PressUp. Horietako bat da Glovo, garraio enpresa. Segurazki, hiri batean bizi bazerate, ikusiko zenituzten, normalean gazteak, baina ja adin ezberdinetako jendea ere aurkituko duzue, ba, motxila hori bat soinean, paketeria edo garraioa eramaten dutenak, garraio enpresa baten lana egiten dutenak, deku bat edo bestera gauzak eramanez edo eramanik. Oso ohikoa da bereziki hiri handietan hori ikustea, baina baita ere gure hiri txikiagotan, adibidez Bilbo edo Donostin ere ikusteko aukera dugu jada. Agertu diren edo agertzen ari diren enpresa mota berri bada. Garraiolari horiek edo pertsona horiek normalean autonomoa dira, bere enpresa horretako langile diren arren, beraien kargu hartzen dute, beraien lan hori, ez, autonomokota pagatu, beraien bizikleta edo garraio bidea beraiek ere jartzen dute. Baina, bueno, gero eta gehiago dira, horren inguruan sortzen ari diren eztabaidak, epaiketak, dudak eta zalantzak. Adibidez, bat ekarriko dut, Valentzian, herrialde katalanetan, sententzia bat atera da, sententzia ugari eta batzu kontraesankorrago dauden arren, honek badirudi jarraipena izan dezakela, oraindik ere beste instantzia juridiko batzuetara rekurritu daiteken arren, 200 langileri behintzat eragingo dion neurria izan daitekelako. Neurri horren arabera, langile bezala aitortzen ditu, noski, badirudi gazarri-garri bat, ez? Langilea direna, langilea aitortu behar izatea, baina langile, enpresa horrentzako lanean ari diren langile bezala aitortzen ditu, eta beraz, legislazio eta eskubideak aitortu. Ez da lehenengo aldia, beste enpresa batek ere horrelakoa jarrera eta jardunak izan ditu, eta Glovo bezala, batzutan, epaitegietan, bukatu du bere jarrerak edo bere ekinbideak egiteko erengatik bereziki. Globoren kasuan, Bartzelonan egoitza duen enpresaren buruak esan du, epaia horrela gelituz gero, kanpoan gehiago azteko estrategiari ekingo diotela, hau da, junengo direla. Eta neurri horri gainera, orain dela gutxi, taxisten greba dela eta gertatutakoa ere badu lotura. Kasu horretan, beste enpresa mota batzuk, adibidez Cabify, bezalako enpresak, berdin-berdina erantzun dute. Hau da, jarrera hau, edo enpresa berri, edo enpresa hauen jarrera, ez da bakarrik teknologikoki aurreratua den zerbait egin, eta berritzaia den zerbait egitea lortzen dutela. Baizik eta gehiago da, denbora eta epe jakin batean, oraindik legeak egokitzeko gaitasuna izan ez duenean, saiatzen direna da langile dituzten eskubideak alboratzen eta hortik errentak lortzen. Hau da, implantatu, negozioa oraindik lege aldetik estabilizatua ez dagoenean, ez daudelako normak edo ez daudelako garantiak oraindik ezarriak, eta horrek sortu gizartean guk gure legeak zerbait baldin badira, edo izan beharko lukete behintza da, gizarte komunitate batek bere bizitza arautzeko erabiltzen dituen mekanismoak. Bueno, oraindik horiek martxan jarri gabe, saiatzen dira bere ondorioak eta kalteak bereziki neurtu gabe aplikatzen, bereziki errentagarritasun hori esplotazioan oinarrituz eta langileen eskubideen bazterketan. Kalkulu batean oinarritutako praktika dira alegia. Denbora batean alik eta eskubide gehien alboratzen dituen estrategia martxan jarri, hasierako errentagarritasun hori hortik lortu, eta gero legea egokitzen denean ospa egitea. Behintzat hori izaten da bazkide kapitalistek ia ziur egingo dutena. Osea, irteera deitzen diote horri, eta inbertsio batean irteera bilatzen dute, irteera normalean azkarra, ba, iru edo bost urtetan, aipatutako kondizioa betetzen hasten direnean, eta zailagoa izango denean, nahiz eta zilegi oraindik izan horrelako aplikazio batek existitzea, zergatik ez, enpresa batek existitzea, karo, zailtasun gehiago izango ditu, edo behintzat ezingo ditu, orain arteko neurri eskubideen kontrako neurriak ezarri, beraz normalean ospa egiten dute. Eta hori izaten da kuriosoena batzuentzat, baina zentzuna mantra, ekintzaile mantrari jarraitzen dioten enpresarien artean, enpresaria bera sortzaileak askotan ere utzi edo behintzat bere parte hartzea murriztu murriztu ohi dute. Zen badago mantra bat ekintzaietza, hola, startupen inguruko ekintzaietzan, eta da enpresa ekintzaile benetako batek ezin duela geldirik egon, ezin du atzera begiratu, berdin du zer zenek ere posible egiten dion hori egitea ere kontutan hartu gabe noski, baina gainera ekimen eta enpresa berriak sortzen aritu behar du, atzean dauden iotzei begiratu gabe, hauek ondo atera edo ez, aprobetxatu behar du momentua eta aukera hori edozeinen gainean, gainera eraiki, bereziki eta normalean aipatutakoen gainean. Hori horrela, ba, ohiko enpresek dituzten legetan bete beharretan sartzean, konpainia segurazki, ba, uztea edo bere parte hartze hori murriztea erabakiko dute hauek ere. Eta hau beti errepikatzen ari den eredua da, horregatik enpresap izena ohikoa bihurtzen ari delako. Enpresaien proposamenak berrikuntza ekar dezakete, ez? Baina inoz ez dira enpresa eredu bizigarriak izaten. Ez bereziki langileentzat, baina segurazki ez da ere beraien sortzaileentzat ere. Bereziki noski horietan lan egiten duten langileentzat. Esan bezala, 21. mendean lehen munduan egonik ere irabazi tako eskubideak aplikatzen ez zaizkien langile zapalu berriak dira hauek, eta ez dakit zeni, baina Twitterren irakurri dioan bezala garapena aurrera doa, baina gure lan zenbait lanetan egiten ari diren eta eskubide urraketak eta erak 19. mendea dirudite.